rekstrarvörur vinna með þér.
Fréttastofa RÚV, klukkan í níu, Þorgils Jónsson segir fréttir. Tilkynningum heimilisofbeldi fjölgaði á fyrstu þremur mánuðum ársins með við sama tíma í fyrra, úr 274 í 316. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu ríkislögreglustjóra. Alls voru 642 tilkynningar ágreiningum milli skildraði tengdra eða heimilisofbeldi skráðar hjá lögreglunni á tímabilinu eða rúmlega 7 tilkynningar á dag að meðaltali. Líkum leitt að því að fjölgunin geti skýrst af markvissari skráningu. Fleiri börn og ungmenni eru skráð í málunum, bæði sem gerendur og þolendur. Hlutfall gerenda undir 18 ára tvöfaldaðist á milli ára úr 15% í 30. Börn og ungmenni undir 18 ára voru þriðjungur þeirra sem urðu fyrir ofbeldi af hendi fjölskyldumeðlims en voru 18% á sama tímabili fyrir ári. Þá hefur tilkynningum þar sem grunur eru alvarlegt eða endurtekið ofbeldi gegn fjölskyldumeðlumum líka fjölgað milli ára. Alls bárust 40 slík mál fyrstu 3 mánuði ársins, samanborið við 21 á sama tímabili í fyrra. Alríkislögreglan í Kanada hefur hleypt af stokkunum rannsóknu á kanadískum ríkisborgurum sem hafa gegnt herþjónustu í Ísrael. Rannsóknin varðar möguleikan á því að þeir hafi framið glæpi gegn mannúð á meðan þeir börðust með hernum í Gazastríðinu.
Kanadíski fréttamiðillinn The Toronto Star var fyrstur til að greina frá rannsókninni. Rannsóknin hófst í fyrra en hefur ekki verið gerð opinber fyrir nú. Þetta í fyrsta sinn sem kanadísk yfirvöld hafa rannsakað eigin ríkisborgara fyrir mögulega stríðsglæpi í þjónustu Ísraelshers. Kanadíska dómsmálaráðuneytið segir markmið rannsóknarinnar vera að Kanada verði ekki griðastaður fyrir stríðsglæpamenn. Verkefnið feli í sér bæði að stríðsglæpamenn verði sóttir til saka innan Kanada og að viðeigandi upplýsingum verði deilt með öðrum lögsögum. Í tilkynningu sinni rannsóknina sögðu kanadísk yfirvöld hana varða hugsanlega stríðsglæpi í tengslu við átök Ísraels og Hamas, sem bendir til þess að hún gæti einnig náð til palestínumanna sem hafa sest stað í Kanada. Meðlimir í samfélagi gýðinga í Kanada segjast þó hafa áhyggjur af því að rannsóknin beini sérstaklega gegn þeim.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Héraðssaksóknari fór í morgun fram á 4 vikna framlengingu á gæsluvarðhaldi 2 af 3 sakborningum í Þorlákshafnarmálinu svo kallaða, þar sem maður lést eftir hrottalega líkamsárás í mars síðastliðnum. Þriðji sakborningurinn hefur þegar hafið afplánun vegna annars máls. Mennirnir hafa allir verið í gæsluvarðhaldi frá því að þeir voru handteknir 12. mars, en alls voru 10 með réttarstöðu sakbornings í málinu. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 10, fréttalestri er lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Heil og sæl, öll sem mun, ég heiti Andri Freyrór Viðarsson og er hér í funheitu sætunars Þórar Helga Dotta Lítla, eins og þið þekki hann. Það ætla að stýra morgunverkunum til klukkan 12.20, eða þangu til að hádegisfréttir taka við. Þetta svona bara hefðbundi hjá okkur í fyrir nánar hérna í efni sem vilja tátanins eftir eitt stykki askoti gott dægulag, Ísnesta sjálfsögðu. Og þetta spilverk þjóðana.
Nei sko. Þessu
þeir eru ekki alltaf svona stressun.
Já, nákvæmlega.
Og ég dreg frá, hún að fimm mínútur yfir.
Gerðu það. Reyndar sko 3 mínútur yfir, en allt í góðu.
Ein sit ég við varpið, skoðandi í lit. Þulin á gráum jökkum. Nei sko, nei sko, nei sko. Nei sko Þeir eru alltaf að auglýsa Rafflöður og te Og svör við allum lífsins gátum Nei sko Hvað svo
Þetta er auðvitað spilverk þjóðana og hið frábæra lag Nei sko sem að að finna á plötu sem heitir Sturla og þessi plata hún kemur út á því herrans ári 1977 og já, þar hafið það, elskurnar. Já, þetta svona stegar sem ég ákveða að blara hérna yfir þegar ég að fylla í risastóra skónans Dota Lilla. Og svo aðeins öðru í þessu áferð svo maður sé ekki að reyna að vera Dota Lilla, það ekki hægt, það ekki hægt. En það eru eitt og annað til umfjöllunar í morgunverkum dagsins og ég ætla að segja ykkur tíðindi af Laufeyju Trent Reznor úr Nine Inch Nails og svo mun Madonna vera að koma að þetta Ham Oasis alltaf eitthvað að frétta þaðan ég mun tvo móla tvo ferska móla, Oasis móla Garbage Pulp og svo auðvitað plata vikunar og samt náttúrulega bara fínni músík sem ég ætla að tundra hérna okkur alveg sem við ekki hvað svo þetta hefðbunda, kíkjum aðeins á veðrið og allt þetta því við vitið alveg nákvæmlega kvendir Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. And things go wrong no matter what I do. Now and then I feel like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily meat. Mm-hmm. When friends are gone, I know my Savior's love is real. Your love is real.
Skapandi líf
20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur Gekkið sport, stingum af
Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
Græjusumar í tölvutegn. Nýjar vörur og sumarleg tilbúð. Tölvutegn mörkinni og undirlið akkurri.
Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
Risa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is
Venju heilsu og snjallúrin frá Garmin fylgjast með daglegri hreyfingu og heilsu. Innihalda fjölda æfingaforrita sem hvetja þig áfram. Venju úr, tengja saman, hug og heilsu. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is
Það miðnættur opnun í Smáralind. Komdu og gerðu frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
Í götu kendri við lækin, neðan skólastrætis, þar tek ég loka sprettin með brauð tilfinning í fæti. Taktu þátt á þinn hátt. Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka.
Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
Þú finnur þína hyllu í lífinu hjá í sól.
Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Veldu spennandi grunnám sem veitir aðgang að atvinnulífi og öflugu framhaldsnámi allan heim. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
Hótel, veitingastaðir, mötuneyti, verslanir og vöruhús. Heildarlausnir fyrir fagfólk. Bakó, verslunartækni.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flett upp á Rúf Rás 2 á Instagram.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
I can tell that you're tired. Your eyes turn gray. You beg me to be silent. You said I can't read your mind. But I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood. The black cat of your neighborhood. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before me. Even though you won't be missed, I'm glad to see you go. Since we're spilling secrets, does your mother even know? You demoralized, defaced me just to feed your frail ego. When you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams, you said I'd never understand the things that make a man of luck. My boy, your time is up. I'll break it first. I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress. Even best, I'm glad to see you go.
Tough Luck heitir þetta lag, þetta okkar allra skærasta stjarna í dag, hún Laufey og já, þá að byrjast það fréttir að hún búin að þurfa að bæta við þó nokkrum svona seinni tónleikum á tónleikaferlega sitt í haust, þar sem að það selst alltaf upp allstar sem hún kemur fram, saman hversu stórir salir það eru og það má meðal annars nefna borginnins og Los Angeles, Oakland, Toronto og New York. Um að tala sko um Madison Square Garden að búa bæta því sko tvennum aukatálgum þar þannig að það ekkert lítið að gera hjá laufið okkar maður, þetta alveg magna sig Þetta U2, Sort of Homecoming heitir þetta frábærlag
time to heal, desire time. Þetta er Rás 2.
I need your arms around me. I need to feel your touch.
Þetta er Selena Gomez og Benny Blank En ég ætla að kíkja hérna þess á það sem er okkur allra kærast á okkur Íslendingum, það veðrið sem búið að vera svona kýtla okkur svolítið undarfærið og mis mikið nátt og mis góðan en allt í góð með þetta, við kíkjum bara á þetta og tökum við eins og þetta kemur Það ekkert annað þetta að gera, sko. Það bara svona, ég ætla að kíkja á allt landið og þetta eru horfur næsta sólarhringin og það eru svona Norðan 10 til 18 metrar á sekundu í dag og rigningum landið norðanvert en víða slidda eða snjókoma engar áhyggjur til fjalla Sumstaðar talsverð úrkoma og hiti 2 til 7 stig þurft að kalla sunnanlands með hita 6 til 13 stig 13, það fínt 6 líka ágætt og ég meina svo lengi sem að snjóa bara upp í fjöllum þá var það bara allt í góðu það oft svona hægt að njóta þess að horfa á falleg fjöll sem að búa aðeins búa snjói sko. Esjan til þess alltaf falleg stöðu smá snjóri henni það mitt álita mestu kosti og munið þetta hugafar, þetta allt spurning hugafar norðan og norðvestan 8-15 á morgun rigning eða slitta með köflum á norður og austurlandi, annars þurfta mestu og hiti, hann breytist lítið og svo með þess að aðtóa sem þetta frá viðurfræðing kíkjum á það hún svona ákveðið norðanátt í dag og sumstaðar talsverð úrkoma á Norðurlandi þar til í kvöld þetta svona já en það eins og eitthvað sæði það afar gott bíóveður þessa dagana og það nú gaman að segja frá því að það svo gott bíóveður að það verður sko föstudags partí sýning í Bíóparadís á föstudaginn kemur og þetta bara dásamlegt og gott að fara á partísýningar og sérstaklega eru myndir eins og þessi hér Stand By Me Já, það var ekki leiðil þannig þessum sal það var skýt sama hvernig viðrar við erum í bíó, við erum í pop, við erum í kók jafnilega eitthvað meira og dáumst að Stand By Me
When the night has come And the land is dark And the moon is the only light we'll see No, I won't be afraid Oh, I won't be afraid Just as long as you stand
stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me.
Fjölnota hanskan og vertu með fyrir umhverfið. Orkan.
Gólfbón, tappa og steintappa hreinsun, sýruþvottur, allar tegundir af gólfhreinsun. Skoðu nánar á solarehf.is.
Halló, halló. Við Skopp og Skrýtla vildum bara minna ykkur á að forsala miða hefst í dag, 4. júní. Kíkið inn á tix.is eða borgarleikhús.is og tryggið ykkur miða í tíma. Hlökkum til að sjá ykkur.
Í þáttunum My Way morðin reynum við að finna mögulegar orsakir þess að allavega 12 menn voru myrtir á Filippseyjum þegar þeir sungu lagið My Way í karaoke.
Þetta svakalegur texti.
Hlustaðu á My Way morðin í spilara rúf eða á hlaðvarpsveitum.
Rás 2.
Við erum Rás 2.
It all began when they took me from my home and put me on death row, a crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their feels, a ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup, those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels, a hook bone rising from my food, and all things either good or ungood. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this weighing of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger, and like some ragged stranger, he died upon the cross. Might I say it seems so fitting, in its way he was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told. My kill hand's tattooed evil across its brother's fist. That filthy five, they did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold, the ark of his testament is stowed, a throne from which I'm told all history does unfold. It's made of wood and wire, and my body is on fire, and God is never far away. Into the mercy seat I climb, my head is shaved, my head is wired, and like a moth that tries to enter the bright eye, I go shuffling out of life just to hide in death a while. And anyway, I never lie. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this weighing of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I told the truth. And I'm not afraid to die. And the mercy seat is burning, and I think my head is glowing, and in a way I'm hoping to be done with all this twisting of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway there was no proof. And I'm not afraid to die. And the mercy seat is glowing, and I think my head is smoking, and in a way I'm hoping to be done with all these looks of disbelief. A life for a life and a truth for a truth, and I've got nothing left to lose. And I'm not afraid to die. And the mercy seat is smoking, and I think my head is melting, and in a way that's helping to be done with all this twisting of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I told the truth, but I'm afraid I told a lie.
Þetta er Johnny Cash og lag sem að Nick Cave fá og þetta heitir The Mercy Seat. Þetta frábær útgáfa hjá Nick Cave og hún líka óbúðslega góð en allt öðru þessi útgáfunas Nick Cave sem að finna á magnari plötu sem heitir Tender Prey. Sem sagt Nick Cave platan heitir Tender Prey en Johnny Cash tók náttúrulega alls konar lög á þessum plötum sínum sem hann gerði með Rick Rubin. Það náttúrulega lungvörði bara frægt og hann tók til dæmis Tom Petty og Soundgarden og Bonnie Prince Billy og ég veit ekki hvað og hvað. Og Nine Inch Nails og ég var að lesa hérna viðtal við Trent Reznor fósbrokka Nine Inch Nails sem að hefur nú glimt við alls konar fíkn í gegnum tíðina og já, þar má nú nefna áfengisfíkn kókain og heroin en hann telur að það ein fíkn sem að hefur hennilega bjargað lífans og já, það tölvuleikja fíknin því að hann er sjúkur í tölvuleiki heldtekinn og vill meina það að já, tölvuleikir hafi svona hjálpa honum að komast á beinubrutina og ekki nóg með það, hann sagði líka að hann hefði geta gefið út svona 15 sinnum fleiri blötur en hann hefur raunin gefið út ef hann hefði ekki fest svona mikið í leiknum Doom á sínum tíma Þannig að Trent Reznor var bara heima sem meðan aðdándu byggði til blötum og þá var hann bara heima að spila Doom og svo var líka annar leikur sem hann festist heldur í sem að heiti Quake og það hann allt í góðu lagi því að Trent Reznor hann gerði nú víst hljóðmynd þessa leik svo hefur nú gert hljóðmyndir eða soundtrack eða score eða hvað þetta nú kallaði þessum töluleg heimi fyrir hérna ýmsu leiki en í dag þá var hann mest að spila leikin Call of Duty og ég á nú nokkra félaga sem að spila þannig leik alveg vilt og galið og ég bara skil ekki hún í óskupunum en ennastandi svo hvað að finna tími í þetta en svona þetta nú hann, já, Trent Reznor, hann liggur heima flesta daga og spilar Call of Duty þessa dagana, en hann var vist alveg risa safna af tölvuleikjum sko.
en það er, svona, það er alltaf smá töff að gott safna okkur en hérna hefði nú verið sko gráupplátt fyrir maður að spila lagið The Perfect Drug en ég ætla ekki að gera það, ég ætla að spila annað Nine Inch Nails lag sem frábært mætti heyrast miklu oftar, það heitir Every Day Is Exactly The Same
be no just a game, then come and play.
Þetta er Ed Sheeran, Azizam heitir þetta lag og hann var að spila á lögatarsvelli þessi misserinn, þá já, held ég sveimir þá að náungi sem á plötu vikurinn hérna Rástu, hann er sennilega upphutrun að það, er hann bara einn alpopparinn á landinu í dag
Plata vikunar á Rástu
Ég heiti Birnir Plata mín Dyrnar er Plata vikunar á Rástu Englar er eitt svona já, englar er laga sem ég fyrir hvað mest út fyrir einhvern svona þændrama á þessari plötu það mjög lítið að gerast í þessu lagi það mjög fá hljóðfæri mikil söngur og hérna mjög ráir ráar raddinar og hérna þetta svona laga sem ég búin að vera með í hausnum mjög lengi og maður reynir ofta að gera einhver lög og tekur marga tilraunir mörg lög að komast að laginu en englar svona já, lag sem ég held að hérna lifi mjög vel og hérna og bara fallegt, þessi náttúrulega hálkir balla og hérna mér þessi mjög mikilvægt að hafa þetta lag á plötinu bara fyrir breytina og hérna ég mjög stoltur af þessu lagi þetta vel
Alltaf Þegar við líkjum orfi í augun þín sé ég brota því sem það var að mér hætt að drauma Ég hef ekki að segja Og maður fær ekki fyllt En ég vildi óska ég að þeim tekji myndir að þeir vera eina Spjalla við engla Þetta mig í græn, jaka föt, ég að för Endur spegla hvað mér líður Ég ási 24 Ég ási 24 Ég ási 24 Hugar og í glæn, er ég höll Legna spöt, fara fjöll og svo ég sann Allir ási 24 Ég ási 24 Ég ási Svo farið með blómgra stílítin dans myndu að við verðum sjóvei á því að fljóta út allt fljóta út allt svo farið með blómgra rey stílítin dans myndu að við verðum sjóvei á því að fljóta út allt fljóta út allt alltaf myndu ég hérna alltaf Þegar við líkjum og við auðum þín sé ég brota því sem það var að mér hætt að drauma Ég hef ekki að segja
alla vegla Þegar við leikjum og í auðum þín Sér ég brota því sem það var að mig hætt að drauma Ég hef ekki að segja Og maður fær ekki fyll En ég vildi óska ég að þið tekja myndir Að þið vera eina Spjalla við eina
Birnir sem á plötu vikunar á Rástu og þetta lag ballan á plötunum sem sagði lag sem heitir Englar en Birnir verði með risa tónleika stór tónleikar í september í Laugardalshöllinni Það svolítið stórt En þessi hann var líka svolítið stór var risa stór og var aldrei með tónleika höllinni kallaði þessi Prince Þetta Purple Rain
I never meant to call you any sorrow I never meant to call you any pain Purple rain
Rástvö.
Stereolab sem spilaði tvennum tónleikum hérna um árið á Grand Rock tvennum tónleikum í röð dásalegi tónleika báðu tveir og þessi sveit var að gefa út svona fyrstu plötu í heil 15 ár sem heitir Aerial Troubles og ég var svo heppin að sjá þessi ljónsett í Berlín í síðustu viku og það var líka fullt af öðrum íslendingum Magnað, ég mæli með þessar plötu, það lengri útgáfa þessu lagi, heila 7 mínútur.
Ain't no sunshine when she's gone.
Það segja veitir ekki að þetta Bill Withers á trommati. Allt annað baki.
It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Á orkureitnum verður einstakt útsýni með stærri gluggum. Vandaðar umhverfisvottaðar íbúðir á frábærum stað í borginni. Orkureiturinn, nýja hverfið við Laugardalinn. Nánar á orkureiturinn.is.
Nói Sirius kynni til leiks nýja tegunda trompi. Piparfylltir trompetar, aðeins í takmörkuðu magni í sumar. Nói Sirius.
Toyota Yaris, RAV4 og BZ4X á sérstökum afmæliskjörum hjá betri notuðum bílum Toyota Kauptúni.
Í dag miðnæturopnun í Smáralind. Komdu og gerðu frábær kaup. Glæsileg tilboð allt hús, barnadagskrá milli 4 og 6 og sumarstemning til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
Skósprengja, mokkasýjur, ballerínur, strigaskór og spariskór á tilboði hjá Hrafnildi. Miðvikudagstilboð, miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Úrval hátíða allan júní á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Þorgils Jónsson segir fréttir. Fjármálakerfið traust og staða mikilvægra banka sterk að mati Seðlabankans. Þetta segir í yfirlýsingu frá fjármálastöðuleikanefnd. Mikil óvissa sé þó í alþjóðamálum og sveiflur á alþjóðlegum fjármálamörkuðum hafi aukist og það geti haft áhrif á efnahagshorfur. Þó að heimili og fyrirtæki hafi mætt áskorunum síðustu misseri, séu vanskil í fjármálakerfinu lítil. Skulda vöxtur og skulda hlutföll heimila og fyrirtækja séu lág í sögulegum og alþjóðlegum samanburði. Fasteignaverð sé vissulega hátt en dregið hafi úr hækkuninni og spennan á markaði minnkað. Útlit fyrir að framboð nýbygginga verði svipað nú og síðustu ár. Tilkynningum heimilisofbeldi fjölgaði á fyrstu 3 mánuðum ársins með við sama tíma í fyrra, úr 274 í 316. Þetta kemur fram í nýri skýrslu frá ríkislögreglustjóra. Alls voru 642 tilkynningar ágreining milli skildra eða tengdra eða heimilisofbeldi skráðar hjá lögreglunni á tímabilinu eða rúmlega 7 tilkynningar á dag að meðaltali. Líkum leitt að því að fjölgunin geti skýrst af markvissari skráningu. Þá hefur tilkynningum þar sem grunur alvarlegt eða endurtekið ofbeldi gegn fjölskyldumeðlumum líka fjölgað á milli ára. Regluleg mánaðarlaun á Íslandi námu 758.000 krónum á mánuði á síðast ári. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Hagstofu Íslands. Ef eingöngu horft til launafólks í fullu starfi, voru regluleg launað meðaltali 845.000 krónur og miðgildið 753.000 krónur. 65% fullvinnandi launafólks með laun undir meðaltali. Heildarlaun fólks í fullu starfi voru að meðaltali 984.000 krónur. Karlar voru almennt með hærri heildarlaun en það skýrist heldur konur en það skýrist að hluta til að því að karlar unnu að meðaltali fleiri vinnustundir en konur. Þá séð íslenskur vinnumarkaður mjög kynskiptur þar sem 14% starfandi karla vinni hjá hinu opinbera samanbori við 38% starfandi kvenna. Lee Jae-myung, nýkjörinn forseti Suður-Kóreu, hét því við embættistöku sína í morgun að rétta fram sáttarhönd til stjórnvalda í Norður-Kóreu til að græða sárin þar á milli, eins og hann orðaði það. Lee, sem bauði sig fram fyrir hinn frjálslynda lýðræðisflokk, vann afgerandi sigur á íhaldsmanninum Kim Moon-soo í forsetakosningum. Hann fyrirskipaði her landsins að vera áfram í viðbragðsstöðu gagnvart ögrunum frá Norður-Kóreu, en áherslan yrði samt á samtal til að tryggja friðsamlega og blómlega framtíð fyrir nágranna ríkin. Fréttir verðana sagðar í útvarpi klukkan 11, fréttalestri er lokið.
Morgunverkin
á Rás 2.
Já, áfram heldur þessi lest hérna sem að heitir Morgunverkin og það nú framhættan á næstu 2 tíma eða svo. Ég áttir að spila fyrir gljónstuna Ham og segi ykkur... Lítið móla, já, já, verður að fylgja þessum mólar Madonna sömulegis, Oasis, Garbage og svo aldrei að vita með við heyrum annað lag af plötu vikunar og það Birnir sem á plötu vikunar og hér vinnur hans sem heitir Aaron Chan
ávist að segja Aaron Chan. Ég lærði þetta um daginn, ég heyrði hérna viðtal við hana Bríett í Rostu, hún var með hann skóla, hann bekk held ég, mann ekki alveg hvernig það var, en það sem maður satt eftir var að maður segir ekki Aaron Khan, maður segir Aaron Chan. Það ekki mikið flottara. Hér lægði hans Money með Aaron Chan, ekki Khan Chan.
Allt og síða meira, meira, meira Jolly, alveg svo ég sé á Mali Fer inn á klubin og allir orfa mig funny Ég reyna Takk ég það lengra Já, já Ungást, þú og ég Líði bara svona með þér Rættum á nátt, en ekki hér Rengið eins og fylgi mér Tegur lítið skref Langar ekki að fara Partur inn í mér Það bara hafa gaman Baby, ég fyrirgef þér að þú fokkar En mér líður bara best Þegar að ég með þér Alveg samur rest Þegar að þú ert hérna með mér Baby, ég kemur yfir þó að stoppið verðist upp Honey, ég búin að segja enn að money Honey, ég geðir allt og síða meira, meira, meira Jolly, alveg svo ég sé að Mali Þeir einn á klubin og allir orfa mig funny Ég reyna Takk ég það lengra Já, já Sem eru elskið mig Heltu olíu á eldi mig Finna endurinn Þegar við förum saman inn í herbyggir Því mig langar ekki að vakna Þegar þú ert kjör Minni mig á mig Og baby ég rör Ég til en þú kemur líka með Uggar að þú gynnt En ég veit þú menna vel Hvað þú menna með því Elska, elska þegar þú ferður Hata þegar þú ferði Áriðin sem þú hefur Ég þar ekkert með því Bestur að gera þetta Ég held ég séu jelly Eftir Það að gera margt um mig að fylgjast með því Honey, ég búin að segja enn að money Honey, ég gerðir allt og síða meira, meira, meira Jolly, alveg svo ég sé að
Morgunverkin
á Rás 2
God knows God knows I didn't plan this Keeping secrets just to keep you I got blood on my lips Held you for a moment and now that's all I see Left a mark on me Now my tears, now my tears, now my tears fall silently Cause the way you understand me felt so holy And with every breath you took, you whispered slowly It feels like we're in heaven
If there's a bear